Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este o nouă ocazie de a sta înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, a-L cerceta cu atenție și a ne îndrepta gândurile dinspre lucrurile obișnuite ale vieții, către acela care ne poate ajuta și care poate interveni oricând în viața noastră. Probabil ca și dumneavoastră și eu descoper că un cuvânt își face tot mai mult loc în viața noastră, în societatea în care noi trăim și nu numai. Iar acest cuvânt se numește criză. Nu că neapărat nu am cunoaște cuvântul acesta sau că el nu ar fi existat până acum în vocabularul nostru. Ceea ce înțeleg eu este faptul că acest cuvânt scoate în evidență un nivel la care s-a ajuns. O atitudine pe care societatea a luat-o în momentul acesta. Un timp special pe care îl trăim. Crizele sunt de tot felul, numai că acum s-a ajuns la un nivel mai ridicat, de aceea acest cuvânt apare tot mai des. Aș vrea în ocazia aceasta să luăm în considerație și în discuție puțin acest aspect al vieților noastre. Există crize de tot felul, în toate domeniile vieții. Și întrebările pe care aș putea să le ridic în momentele acestea ar fi: cum se rezolvă o criză atunci când aceasta apare? Este obligatoriu să se ajungă la o criză? Poate cineva ar spune, nu poți să nu ajungi. Vom descoperi pe parcursul studiului de astăzi. Poate o criză să fie evitată? Cum să te raportezi într-un moment în care aceasta apare? Și mă rog, s-ar mai putea ridica și altele în contextul acesta. Dintre locurile Bibliei, căci este plină de astfel de elemente numite criză, am ales unul dintr-o carte a Vechiului Testament, pasaj pe care aș vrea să-l citim și apoi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne înțelepțească în înțelegerea Lui. Am ales două texte din Cartea Rut. Este o carte micuță, are doar 4 capitole și se găsește între Cartea Judecători și Cartea 1 Samuel. La pagina 287 citim următoarele. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betlehemul lui Iuda a plecat cu nevastă-sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betlehemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Foarte interesant! Cartea în sine începe cu prezentarea unei crize. Se spune că a fost o foamete în țară. O criză care va afecta serios pe locuitorii acelei țări, respectiv Palestina acelei vremi. Ori de câte ori apare o criză la nivel național, cei care suferă sunt locuitorii regiunii sau țării respective. Cartea se concentrează asupra unei familii. O familie devine studiul de caz al acestei cărți. Iar această familie este compusă dintr-un tată, o mamă și doi copii. Și nu vă este străin faptul că sunt atâtea familii care trec prin crize. De tot felul. Și întrebarea este, cum se raportează o familie atunci când un moment mai dificil bate la ușa ei. Pentru că o criză poate produce efecte dintre cele mai imprevizibile, poate avea consecințe dintre cele mai neașteptate. Iar cartea așează în față o astfel de situație, o familie în fața unei crize. De asemenea, cartea fixează și timpul desfășurării evenimentelor ei. Pe vremea judecătorilor, spune cartea. Adică cu aproximativ 1300 de ani înainte ca Domnul Hristos să se nască pe pământul acesta. Un timp special însă un timp care merită să fie menționat în cuvintele cărții precedente, adică în cuvintele cărții judecătorilor, unde, în ultimul ei verset, capitolul 21, versetul 25, se spune că pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Este pentru a treia oară și, practic, și modul în care se încheie această carte, în care se spune, pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Că nu era împărat în Israel, poate nu ar fi atât de mult o problemă cât ultima parte acestui text, care menționează că în contextul sau în lipsa unui împărat, fiecare făcea ce îi plăcea. Adică, la data aceea, poporul Israel avea o conducere teocratică. Cel care ar fi trebuit să fie recunoscut drept conducător și împărat era însuși Dumnezeu, iar cei care administrau treburile națiunii se numeau judecători. Acesta este contextul în care apare această carte, în care apare această criză și în care apare povestea numită Rut. O vreme, repet, în care nu era împărat în Israel, conducerea era una teocratică, dar oamenii făceau ceea ce considerau ei că este potrivit să facă. Să urmărim mai întâi un aspect mai puțin cunoscut, după care vom reveni la acela pe care l-am menționat anterior, pentru că merită să-l discutăm puțin mai pe larg. Și anume, poate știm sau poate nu știm, numele proprii ebraice aveau înțelesuri, aveau semnificații. Acestea sunt pierdute pentru cititorul de mai târziu al Bibliei, pentru că traducătorii au transliterat pur și simplu numele proprii, fără să încerce să redea înțelesul lor. Spune Biblia aici că acela care era capul acestei familii luată în discuție în Cartea Rut se numea Elimelec. Atunci când acest copil s-a născut, părinții au pus un nume, așa cum toți părinții pun un nume. Dar numele acestui băiat avea o semnificație. În limba ebraică, Elimelec înseamnă Dumnezeul meu este rege sau Dumnezeul meu este împărat. După câte se pare, familia sa, familia acestui copil, rămăsese încă atașată sistemului teocratic. Deși încep să se audă voci care vor trecerea de la teocrație, adică de la conducerea exclusivă a lui Dumnezeu, așa cum am spus anterior, la monarhie, cum s-a și întâmplat pe vremea lui Samuel, ultimul dintre judecători, adică imediat după ce cartea Rut se consumă. Și aș vrea să citim în cartea 1 Samuel, capitolul 8, versetul 5, lucrul acesta. Ei au zis, adică bătrânii lui Israel, care s-au strâns toți în localitatea numită Rama, în fața lui Samuel, judecătorul de atunci al țării, și au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Nu ar fi atât de mare problema că i-au cerut un împărat, însă ultima parte a textului acesta menționează un lucru și anume, să fim ca toate neamurile. Vom reveni puțin mai târziu asupra acestui aspect. Așadar, descoperim o familie unde capul familiei avea un nume cu o semnificație specială și îmi place să cred că atunci când era strigat și atunci când îi se rostea numele, numele acestui băiat, mai târziu adolescent și apoi bărbat, era Dumnezeul meu este rege. Țara lui și familia lui, așa cum am spus, este afectată de o criză. Foamete în țară. Să ne ocupăm puțin de problema aceasta. Deoarece Palestina a fost adesea obiectul unor perioade de secetă de-a lungul secolelor, Dumnezeu promisese celor pe care îi aducea în ea, adică poporului Israel, ploaie la vreme. Iată ce stă scris în cartea Deuteronom, capitolul 11, versetele 10 la 15. Sunt cuvinte pe care Moise le rostește, cuvinte pe care Domnul i le-a dat să le rostească în fața poporului aflat în drum către țara Canaanului. Probabil că mulți își puneau problema, cum va fi acolo? Dar vom avea apă? Dar vom avea pâine? Haine cu care să ne îmbrăcăm? Cunoscându-le gândurile și mai ales dorindu-le binele, Dumnezeu le spune câteva lucruri prin Moise. Deuteronom, capitolul 11, versetele 10 la 15. Țara pe care o vei stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da ploaie țării voastre la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și îți vei strânge grâul, mustul și undelemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Aici Dumnezeu încearcă să arate marea diferență dintre Egipt, țara robiei lor, țara din care veneau, și Palestina sau Canaan, țara făgăduinței. Și Dumnezeu spune că trudnicele munci de irigație folosite în Egipt aveau să fie înlocuite cu ploile cerului, care aveau să facă din Canaan un pământ fertil, asigurând astfel hrana atât pentru oameni cât și pentru animale. Totul însă, așa cum am observat și am descoperit din text, depindea de credincioșia lor față de el. Domnul spune, dacă veți asculta de poruncile mele, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, dacă lucrurile acestea aveau să se întâmple în viețile lor, atunci Domnul spune că El însuși se va îngriji. Iar, literal, verbul acesta înseamnă a se interesa, ceea ce înseamnă a face cercetări, a face investigații. Atunci când Dumnezeu spune că va avea grijă de ei, rezultă că El nu avea să se rezume doar la face ploaia pur și simplu să cadă din cer și atât. Nu, ci El avea să caute să știe care sunt nevoile specifice oamenilor, nevoile specifice indivizilor, familiilor. Ceea ce îi îngrijora, ceea ce le lipsea, totul avea să fie cercetat de Dumnezeu. El avea să facă investigații, dacă putem spune așa, să descopere dacă unui om îi trebuia ceva, dacă altul era îngrijorat, dacă o familie avea probleme, dacă părinții nu se mai înțelegeau. Acesta este sensul acestui verb. Dumnezeu însuși avea să facă lucrul acesta, cercetări pentru a ajuta pe oameni în timpuri de criză. Observăm un Dumnezeu slujind nu din cer, ci atât de aproape încât pătrunde întreaga făptură cu prezența sa. Ce imagine extraordinară, care în Noul Testament este reluată de Domnul Hristos în cele trei bine cunoscute parabole. Parabola oii pierdute, unde El caută, se interesează, cercetează unde s-a pierdut. Parabola drahmei pierdute sau, foarte bine cunoscută și frumoasă, parabola fiului risipitor, sau altfel spus, a tatălui iubitor, care a făcut tot ceea ce a putut pentru ca fiul să se întoarcă acasă. Dumnezeu caută, Dumnezeu se interesează, Dumnezeu nu este impasibil față de nevoile omului trecător prin valea umbrei morții. În iubirea lui nemărginită, dragul meu ascultător, El ia inițiativa căutării. Se mai pune însă întrebarea, dar cât timp caută Dumnezeu potrivit acestor texte din Deuteronom? În câte situații de criză ale vieții este și El prezent? Ultima parte a versetului 12 din Deuteronom 11 se spune așa, țara asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Tare mult mi-a plăcut expresia aceasta și imaginea aceasta a unui Dumnezeu care nu are concediu în ceea ce privește grija Lui față de oameni. De la începutul anului și până la sfârșitul lui, fiecare zi este o zi a cercetărilor lui Dumnezeu. În grija Lui duioasă și interesul Său față de nevoile ființelor umane, Dumnezeu nu cunoaște odihnă. Treburile Universului nu sunt mai mari decât nevoile unui singur suflet care se află într-o situație disperată, într-o situație de criză. Să ne întoarcem la familia lui Elimelec. Cauza crizei cu care se deschide cartea Rut nu este menționată. Totuși, așa cum am spus, se amintește ceva de perioada în care ea apare, pe vremea judecătorilor. Atunci când, așa cum spuneam anterior, nefiind împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Expresie care înseamnă că fiecare făcea ceea ce credea el că este corect în ochii lui. Adică, pentru cei mai mulți israeliți, nu Dumnezeu era împăratul, adică cel care avea dreptul la supunere, la ascultare, nu Dumnezeu era cel care era întrebat, care să fie sfătuitorul în problemele vieții de zi cu zi. Dumnezeu nu mai este perceput ca unul care se interesează, care cercetează în vremea, în vederea soluționării crizelor vieții. El este înlocuit cu voința personală, adică omul ia locul lui Dumnezeu, omul decide, omul caută soluții. Fiecare, în orice domeniu al vieții, face ce vrea, adică procedează cum îi place, acționează cum crede de cuvință. Iar această atitudine devine o deviză generală. Crezul conducerii teocratice rămâne doar o simplă teorie, anulată în practica vieții de cei mai mulți dintre cei care se declarau copii al lui Dumnezeu, aparținători ai poporului ales. Mai mult, glasul profeților este înlocuit tot mai mult cu propriile glasuri care cer acționarea pe cont propriu. Vrem să fim ca toate neamurile, spuneam citind versetul din Samuel. Consecințele sunt adesea nefaste și numai cine nu a citit Cartea Judecător nu-și poate da seama pe moment. Lipsuri de tot felul din cauza acestei atitudini. Vrem să fim ca toți oamenii. Noi nu vrem să fim deosebiți, nu vrem să fim altfel, nu avem nevoie ca Dumnezeu să ne conducă, nu suntem interesați ca El să ne fie Dumnezeu, împărat și judecător, ci nici stăpân. Jafuri din partea altor triburi vecine, robie pentru mulți dintre ei, ca să nu mai vorbim despre cei care au pierit în astfel de confruntări armate, apoi haos în viața lor ca națiune, confruntări fratricide care au însângerat națiunea până aproape de exterminarea unora dintre ei. Și, dragii mei, toate acestea pentru că un crez rămâne doar o simplă teorie, pentru că omul ia locul lui Dumnezeu, pentru că în loc ca Dumnezeu să caute, să cerceteze, să investigheze și să ofere soluții în crize, în situații dificile de viață, omul devine căutătorul soluțiilor vieții, potrivit cu modul lui de a înțelege și interpreta evenimente, împrejurări. Cred că nu suntem străini de imaginea aceasta, dacă ar fi să o extrapolăm în contextul zilelor pe care noi astăzi le trăim pe pământul acesta. De la indivizi și familii, criza se mută undeva mai sus, de aceea ea apare ca un leitmotiv și un cuvânt care apare tot mai des pe toate canalele, media, în toate ziarele, discutat în metrou, în autobuz, pe tren. Înainte de a ne ocupa de criza în sine care apare în acest loc din Biblie, aș vrea să subliniem ceva legat de ea. Niciodată o criză nu apare așa ca din sănin. Există anumite etape, anumite semne prevestitoare ale ei. De exemplu, consider că niciodată nu se întâmplă ca un soț să se trezească dimineața și să-i spună soției sale: știi, dragă, eu astăzi merg la tribunal, vreau să divorțez de tine. Înainte ca această declarație să fie făcută, este clar că ceva s-a întâmplat, fie între cei doi, fie în viața unuia dintre ei, cu știrea sau fără știrea celuilalt. Chiar dacă să presupunem că soția nu ar fi știut nimic cu privire la o oarecare aventură a soțului ei, care avea să-l ducă în fața acestei declarații, tot ar fi fost suficiente semne prin care ea ar fi putut recunoaște o schimbare în comportamentul lui față de ea. Ce vreau să spun este faptul că dacă omul ar face din Dumnezeu Domnul și Mântuitorul lui, împăratul și prietenul său, încercările vieții nu ar fi neapărat crize în adevăratul sens al cuvântului, ci doar împlinirea a ceea ce apostolul Pavel spunea în Romani, capitolul 8, versetul 28. Și aș vrea ca împreună să citim acest pasaj biblic. Romani, capitolul 8, versetul 28. Stă scris: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Foametea din cartea Rut a fost anunțată? În mod normal, ea nu ar fi trebuit să se transforme într-o criză. Lipsa ploii de toamnă care făcea sămânța să încolțească, să germineze, apoi cea de primăvară care ar fi făcut ca sămânța să se dezvolte și să caute afară, toate acestea ar fi trebuit să trezească întrebări. Atunci când apar semne ale viitoarei crize, ce trebuie să facă un om care poartă numele Eli Melec, adică Dumnezeu este împăratul? Răspunsul nu este greu de dat. În Psalmul 34, versetele 4 la 7, în rezumat, Biblia spune așa: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Așa cum am spus, Dumnezeu este cel care caută pe om, dar și omul este chemat să dorească să-L întâlnească pe Dumnezeu pe drumul vieții. Este rostită chiar și o fericire în dreptul acelora care îl caută pe Dumnezeu, care îi spun păsurile, îngrijorările, vis-a-vis de aceste aspecte care reprezintă semne ce pot prevesti un viitor dezastru personal sau o criză familială. Aceasta presupune stabilirea unei relații personale și intime cu Dumnezeu. Acolo, plecat în rugăciune, pe genunchi, soția îi poate spune Domnului: Doamne, parcă ceva s-a schimbat în viața soțului meu, în atitudinea lui față de mine. Nu vreau să devin nici geloasă, nici bănuitoare, dar te rog, ajută-mă să fac ceva până nu este prea târziu. Doamne, ar fi putut să se roage Elimelec, ceva nu este în ordine. Este oare posibil ca anul acesta să avem secetă? Să fie încercată familia mea cu foamete și, de asemenea, familiile vecinilor noștri? Te rog, dacă tu vei îngădui ca așa ceva să se întâmple, să mă pregătești să fac față oricărei situații, pentru că tu, Doamne, ești Dumnezeul meu. Pe mine mă cheamă Elimelec, adică tu ești împăratul meu și prietenul meu și al familiei mele. Pentru astfel de căutători este rostită fericirea din Psalmul 119, versetul 2, unde este scris: Ferice de cei care îl caută din toată inima lor. Și astfel, așa cum spuneam în textul anterior din Epistola către Romani, o astfel de problemă, o astfel de încercare care poate să vină în viața unui om, a unei familii sau chiar a unei societăți, nu mai devine neapărat o criză, ci un mijloc prin care un om se poate atașa și mai mult de Dumnezeu. Nu știu dacă Elimelec s-a rugat lui Dumnezeu înainte de criza anumită foamete în țară, dar nu este greu de dedus din modul în care decurg lucrurile. În primul rând, și susțin ideea, un copil al lui Dumnezeu nu este niciodată surprins de o criză. El trece, ca orice om, prin situații grele, prin circumstanțe care îl împing uneori până la limitele suportabilității umane. Dar Dumnezeu oferă suficiente semne prevestitoare care îl vor trimite la rugăciune și la o pregătire personală într-o relație intimă cu Dumnezeu pentru întâmpinarea oricărei situații. El nu va căuta să fugă de o eventuală criză, ci se va pregăti ca un soldat pentru câștigarea unei bătălii, avându-L pe Dumnezeu drept împărat în această confruntare. Privindu-L pe Elimelec, care prin numele său susține această poziție și acest crez, observăm că, în primul rând, pare surprins de criză. El nu pare un om pregătit să o întâmpine. În al doilea rând, incapacitatea de a o întâmpina se observă din atitudinea față de criză. El își ia familia și fuge dinaintea crizei în altă parte, așteptând ascuns, spune Biblia, pentru o vreme, liniștirea lucrurilor, pentru ca apoi să se întoarcă și să-și reia viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Stimați ascultători, din introducerea cărții Rut putem face câteva aplicații practice pentru viața noastră de credință. În primul rând, un adevărat copil al lui Dumnezeu nu va fi surprins niciodată de o criză în viață. Repet, el va trece ca toți ceilalți oameni prin tot felul de situații. Va suferi pierderi, va fi încercat sufletește, confruntat cu dificultăți materiale, existențiale uneori, dar el va folosi toate acestea ca motivații de a se apropia și mai mult de Dumnezeu, de a recunoaște că singur nu le poate gestiona, cum atâția oameni cred că pot, conform filozofiei generale pe care și noi astăzi o trăim, și anume, noi ne descurcăm singuri. În rugăciune, cu sufletul smerit, el va implora făgăduința biblică, din 1 Petru capitolul 5, versetul 7. Și nu numai, dar acolo stă scris așa: și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Să fie oare ceea ce stă înaintea noastră astăzi un motiv de îngrijorare? Atunci, dacă este, te îndemn, dragul meu ascultător, repet aceste cuvinte ori de câte ori consider că îngrijorarea apasă asupra ta. Aruncați asupra lui toate îngrijorările, căci el însuși îngrijește de voi. Acela care așează toate îngrijorările sale asupra lui Dumnezeu rezolvă pe deplin problema aceasta numită îngrijorare, care îi slăbește spiritual pe atât de mulți creștini astăzi. De ce este atât de mult stres în lumea noastră? De ce atât de mulți oameni ajung la adevărate crize care duc la adevărate drame în viață? De ce atât de mulți creștini ajung să se sinucidă sau ajung la spitalele de boli nervoase, își distrug viețile, familiile sau carierele? Pentru că ignoră acele semne prevestitoare și în loc să alerge la Dumnezeu descărcându-se și punându-și încrederea în El, folosesc remedii omenești de genul: mie nu mi se poate întâmpla, sau mă descurc și singur. Exemplul suprem la acest punct este edificator. Domnul Iisus Hristos nu a fost surprins de criza crucii. Deși a fost criza crizelor, criza unui univers întreg, el a înțeles că acolo va ajunge potrivit semnelor prevestitoare, adică lumea general l-a respins, ai săi nu l-au acceptat, unii îl considerau o punte de a accede la vreun loc de frunte, alții îl urmau doar pentru foloase materiale. Unii urzeau planuri pentru a-l ucide, pentru că le erau amenințate poziția sau orgoliile, în timp ce alții îl vroiau pe tronul național pentru a duce o viață mai ușoară sau pentru a deveni o națiune mare și puternică în lumea antică. Dar toate aceste semne care prevesteau marea criză nu au fost decât motive care îl făceau pe Iisus să apeleze și mai mult la Tatăl pentru putere, pentru încredere, iar când vremea a sosit, el a pornit hotărât să-și împlinească misiunea pentru care, pentru o vreme, părăsise cerul. În al doilea rând, un adevărat creștin nu va fugi niciodată din fața greutăților vieții, nu va abandona niciodată lupta vieții, măcar și pentru o vreme. Viața însăși este o continuă luptă. De când se naște și până moare, omul luptă pentru propria lui supraviețuire. Luptă cu boala, cu lipsurile, cu neîmplinirile, cu neputințele, etc. La fel este și în domeniul spiritual. Cine abandonează lupta este ca și învins de vrăjmaș. A fost secretul pe care Elimelec fie nu l-a știut, fie nu l-a băgat în seamă. A abandona lupta chiar și pentru o vreme numai poate duce la același rezultat ca atunci când o părăsești de tot. De ce? Pentru că nimeni nu este stăpân pe timp și cine poate decide cât de scurtă sau lungă va fi acea vreme? Ceea ce s-a întâmplat în familia lui Elimelec în timpul acelei vremi este edificator. Biblia mai departe spune că el și fiii lui au murit, astfel familia suferind o pierdere ireparabilă. Lupta cu vrăjmașul nostru, dragii mei ascultători, este inegală. De aceea starea de alertă este una permanentă, motiv pentru care trebuie să ne așezăm lângă cel care a zis, conform cu Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În al treilea rând și ultimul, lumea noastră se îndreaptă grăbită spre cea mai mare criză cunoscută vreodată în istoria ei, criză care va fi declanșată de evenimentul numit revenirea pe nori a Domnului Iisus Hristos. Acest eveniment nu este ceva ce ar trebui neapărat să ne surprindă. Sunt atât de multe semne prevestitoare încât nimeni practic nu ar trebui să fie în necunoștință. Domnul Hristos însuși, stând pe muntele măslinilor, a vorbit atât de clar despre acest eveniment și a prezentat în detaliu o mulțime de semne prevestitoare sau înainte mergătoare. A vorbit despre războaie, conflicte fratricide, foamete, neajunsuri, lipsuri, înșelăciuni în materie de religie, dragoste înlocuită de ură și resentimente, semne în și prin corpurile cerești, predicarea Evangheliei adevărate ca un semn cert al timpului sfârșitului, etc. Potrivit Bibliei, lumea va fi împărțită în trei categorii atunci când Domnul Hristos va reveni ca să-și ia în stăpânire împărăția. Prima categorie va fi formată din cei care ignoră pur și simplu atât semnele prevestitoare cât și evenimentul în sine. Oameni care trăiesc ca și cum nimic nu s-ar întâmpla și viața pe pământ ar continua la nesfârșit în aceste condiții. Pentru astfel de oameni, încălzirea globală nu spune nimic. Poluarea pe toate planurile este o chestiune care poate avea o rezolvare în viitor. Diminuarea resurselor globale de hrană, petrol, gaze naturale, în condițiile unei suprapopulări, nu sunt neapărat semnale de alarmă. Omul cu inteligența lui va găsi alte metode de supraviețuire și continuarea vieții. Despre unii ca aceștia, Biblia spune, în Apocalips, capitolul 6, versetele 14 la 17, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Adevărate crize, adevărate drame. A doua categorie va fi formată din creștinii cu numele, oameni care au știut, care au cunoscut semnele vremii, dar nu au făcut din ele mijloace de a se apropia și mai mult de Dumnezeu, de a dori tot mai intens ca revenirea lui să aibă loc și care pentru o vreme oarecare au abandonat lupta credinței, tinzând ca toți ceilalți oameni spre un mod lumesc de a privi lucrurile și evenimentele vieții. Despre ei, Biblia spune foarte clar, în Matei 7, versetele 21 la 23, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient, stimatul meu ascultător, să ai forma religiei dacă nu ai și o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Nu este de ajuns ca oamenii să recunoască faptul că potrivit numelui denominațional poate spui că Dumnezeu este împăratul vieții tale, că El este Cel pe care l-aștepți dacă nu știi să-ți administrezi micile crize ale vieții și fugi abandonând lupta cea bună a credinței. A treia categorie de oameni va fi una specială. Va fi cea care nu va fi surprinsă de eveniment, ci ale cărei cuvinte menționate de profetul Isaia demonstrează filozofia lor de viață în așteptarea acestui eveniment cosmic. Iată ce stă scris în Isaia 25, versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Dragul meu ascultător, nu știu prin ce treci sau ce ne așteaptă pe toți în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Nu știu cât de mult cuvântul criză va mai fi rostit, dar știu un lucru, că tot ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru reprezintă un motiv serios de a ne întoarce inimile către Dumnezeu, acea pocăință sinceră, simplă, așezând viețile noastre în mâna lui Dumnezeu. Indiferent cu ce te confrunți, pleacă-și genunchiul acolo, în singurătatea experienței tale personale și spune-i Domnului cu ce te confrunți și ce te doare. Iar acela care cercetează totul, care face investigații, care de la începutul anului are continuu ochii asupra ta, va găsi o soluție și îți va oferi binecuvântarea de care ai nevoie. Ți-o doresc în numele Domnului Hristos. Amin.